Митрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрушевіч гэта адзін з сёлетніх лаўрэатаў прэміі святога брата Альберта. Узнагароды ад 33 гадоў прысуджае фонд імя святога за прамоцыю хрысціянскіх вартасцей, глыбока гуманітарных у мастацтве, культуры і грамадскім жыцці. Падчас сёлетніх урачыстасцей у Варшаве вылучаных было ўсяго аж 11 асобаў. Арцыбіскупу Кандрушевічу гэтую прэмію прысуджана за шматгадовую душпастырскую, экуменічную і дабрачынную дзейнасць сярод палякаў у Расіі і Беларусі. З 90-х гадоў арцыбіскуп Кандрушевіч быў апостальскім адміністратарам для католікаў еўрапейскай часткі Расіі, а ў гадах 1999-2005 узначаліваў канферэнцыю біскупа па Расійскай Федэрацыі. Чарговы лаўрэат арцыбіскуп Варшаўска-Праскі Генрік Госер прэмію святога брата Альберта атрымаў за працу ў абароне хрысціян у Афрыцы. Заснаваў ён у 1978 годзе ў Кігалі ў Руандзе асяродак лячэбна-грамадскі, якім кіраваў 17 гадоў. Усе астатнія сёлетніх лаўрэатаў гэтай прэміі здаўна займаюцца экуменічнай ці грамадскай або мастацкай дзейнасцю. Варта тут згадаць яшчэ Матэуша Шроданя, якога вылучылі за мастацтва ў пісанні іконаў і навучанне іканапісання другіх. Дзве яшчэ ўзнагароды трапілі за межу ў французскую правінцыю айцоў езуітаў за дапамогу моладзі ды ў Расею для айца Валерія Алексеева за працу дзеля адраджэння рэлігійнага жыцця. Прэмія святога брата Альберта была ўстаноўлена ў 1975 годзе цераз тадышнюю хрысціянска-грамадскую унію і згуртаванне арцхрысціяна. Бівастока, Юрка Дашчынскі.